Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Sot nisë procesi gjyqësor për Haradinajn, avokati Koci thotë se kërkesa për ekstradim në Serbi do të refuzohet. Kongresisti Amerikan Dana Rohrabacher nxit reagime me deklaratën Maqedonia nuk është shtet. Kryqi i Kuq pezullon operacionet në Afganistan pas sulmit kundër punonjësve të ndihmës. Në ndishtë në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kongresisti Amerikan Dave Trotu, bashkudheqës i Komitetit të Kongresit për Maqedoninë dhe Maqedono-Amerikanët, tha se Maqedonia është alati rëndësishëm i SBA-s dhe nënvizojmë mbështetjen për sovranitetin e saj. Komentet vijnë pas i liqëvënësi republikan Dana Rohrabacher ka thënë se Maqedonia nuk është shtet dhe se ajo duhet të ndahet midis Bullgarisë dhe Kosovës. Kosovarët dhe shqiptarët nga Maqedonia duhet të jenë pjesë e Kosovës dhe pjesa tjetër e Maqedonisë duhet të jetë pjesë e Bullgarisë ose e ndonjë vendi tjetër me të cilin beson se është lidhur, ka thënë Rohrabacher për kanalin televiziv Vision Plus. Ministria e Jashtme e Maqedonisë i hodhi poshtë këto komente duke thënë se ato ndezin retorikën nacionaliste në rajon. Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq pezulloi operacionet në Afganistan pasi personat armatosur vranë 6 punonjës për shpërndarjen e ndihmave në një rajon të largët verior. Guvernatori i provincës Jovzjan tha se konvoji me ndihma është sulmuar të mërkurën nga militantë të dyshuar të grupit Shteti Islamik. Kreu i Kryqit të Kuq e cilësoi incidentin si sulmin më të keq kundër organizatës në 20 vjet. Operacionet tona janë vënë në pritje sepse duhet të kuptojmë se çfarë ka ndodhur saktësisht, tha drejtori për operacione pranë Kryqit të Kuq Dominik Stilhart. Situata humanitare në Afganistan është tmerrshme. Ne jemi një nga pak organizatat e pranishme në gjithë vendin, tha ai. Pentagoni bëri të ditur se nga sulmet ajrore të SBA-s këtë muaj janë vrarë 11 operativ të Al-Qaidës në Siri, në mesin e tyre dhe një lider i vjetër i cili ka pasur lidhje me Osama Bin Ladenin. I vrarë në sulmet e 4 shkurtit pran Idlibit është Abu Hani Al-Masri, i cili ka pasur lidhje me Bin Ladenin dhe liderin aktual të Al-Qaidës, Ayman al-Zawahiri, tha Pentagoni. Al-Masri po ashtu thuhet se ka krijuar dhe udhëhequr kampet e trajnimit të Al-Qaidës në Afganistan gjatë viteve 1980-1990. Al-Qaida vepron në Siri kryesisht përmes degës së saj Jabhat Fateh al-Sham, e njohur deri vonë si Fronti al-Nusra. Senati i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar të zgjedhurin e presidentit Donald Trump për prokuror të përgjithshëm. Jeff Sessions është konfirmuar me 52 vota për dhe 47 kundër. Sessions ka qëndrim të rreptë ndaj migracionit dhe ka bashkëpunuar me Trumpin në formulimin e politikave të administratës për migrimin. Ai tani do të udhëheqë Departamentin e Drejtësisë. Demokratët në Senat e kanë akuzuar zotin Sessions për komente raciste. Rusia ka humbur të drejtën për të organizuar një ngjarje të madhe olimpike për shkak të skandalit me doping. Unioni ndërkombëtar i biatlonit tha se pas shqyrtimit të gjatë të raporteve nga Agjencia Botërore Antidoping, ka vendosur të gjejë një vend tjetër në Koçir për kampionatin botëror të biatlonit më 2021. Agjencia Antidoping ka akuzuar Rusin për doping të atletëve të sponsorizuar nga shteti. Lojrat e biatlonit është dashur të zhvillohen në qytetin Tjumen të Siberisë, i cili është zgjedhur shtatorin e kaluar. Biatloni është sport klasik olimpik i cili kombinon skijimin nordik dhe qitjen me pushkë. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Pa kohë para fillimit të procesit gjyqësor kundër ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, avokati i mbrojtës i tij Arjanit Koci, i tha Radios Evropa Lirë se kërkesa Serbisë për ekstradim do të refuzohet. Nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Një gjykatë franceze pritet që të enjten rreth orës 14 të nisë shqyrtimin e një kërkese të autoriteteve të Serbisë për ekstradim të kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Haradinaj u ndalua nga autoritetet franceze me 4 janar të këtij viti në bazë të një urdhër arresti të lëshuar nga Serbia përmes Interpolit. Avokati i mbrojtës i zotit Haradinaj, Arjanit Koci, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se kërkesa për ekstradim është e pabazuar dhe do të refuzohet si e till.
Nuk ka dilemë se kërkesa e Serbisë është kërkesë politike, pra këtu nuk kemi rast penal, prandaj unë besoj që kjo kërkesë që do të refuzohet dhe zoti Haradinaj do të qirohet. Nuk është rasti se Serbia ka një inat posaçëm ndaj zotit Haradinaj, pra nuk mund t'ia fal kur luftën e zotit Haradinaj për pavarësinë e Kosovës dhe luftën kundër rezhimit gjenocidal të Miloševićit.
Ai ka shtuar se i gjithë ky proces ndaj Haradinaj do të përfundoj para datës 14 të këtij muaji.
Zoti Haradinaj patjetër se do të kthehet në Kosovë, pasi që seansa është aktuar në orën 2, unë nuk besoj që brenda ditës do ta marrin vendimin, pra gjykata franceze nuk besoj që do ta marrë gjatë ditës, po presin premten apo javën tjetër më së larku. Sidoqoftë, para datës 14 besoj që do të kryhet një tër ky proces.
Ish komandanti i ushtrisë shërimtare të Kosovës, ish kryeministri dhe aktualisht kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, në vitin 2012 ishte shpallur i pafajshëm për të gjitha akuzat për krime lufte nga një gjykatë ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi. Rigjykimi në vitin 2012 u bë 4 vjet pas një vendimi të së njëjtës gjykate, e cila më 2008-ën e nxori të pafajshëm nga të gjitha akuzat që e ngarkonin për shkelje të ligjeve të luftës. Ramush Haradinaj pati dhënë dorëheqje nga posti kryeministrit të Kosovës më 8 mars të vitit 2005, vetëm disa muaj pas marrjes së detyrës. Ai ishte dorëzuar vullnetarisht në gjykatën e Hagës, pasi prokuroria e akuzoi atë dhe dy bashkëluftëtarët e tij, Idris Balaj e Lah Ibrahimaj, për krime lufte. Ndalimi i Ramush Haradinaj nga policia franceze nuk është veprimi vetëm, pasi që ndalime të tilla të personave të kërkuar nga Serbia përmes Interpolit ka pasur edhe në të kaluarën. Autoritetet e Kosovës kanë thënë se kanë adresuar te faktori ndërkombëtar çështjen e fletarestëve të lëshuara nga Serbia ndaj qytetarëve të saj, por ka mundur të bëj pak në këtë drejtim nga se Kosova nuk është antare Interpolit dhe organizatave tjera ndërkombëtare të sigurisë. Kosova, e cila ka shpallur pavarësi në shkurt të vitit 2008, kishte aplikuar për antarësim në Interpol në prill të vitit 2015, por që vitin e kaluar, kjo organizat kishte suspenduar aplikacionin e Kosovës për antarësim në këtë organizat ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndonë se një udhëzim administrativ për referimin e pacientëve në spitale private ka bërë që më shumë se 40 punonjës shëndetësor të hetohen nga Prokuroria Shtetit të Kosovës, i njëjti udhëzim vazhdon të mbetet në fuqi. Holësit nga Ariana Kasapolli.
Një udhëzim i kundërthënshëm administrativin nënshkruar nga ish-ministri i shëndetësisë Ferit Agani në vitin 2013, me cilin lejoi referimi i pacientëve për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore, ka vazhduar të jetë në fuqi pavarësisht paqartësive që pati krijuar prej vitesh. Megjithë faktin se me kërkesë të ministrit të shëndetësisë Imet Rahmani është formuar një grup punues për të bërë ndryshime të udhëzimit, i njëjti nuk ka arritur të përpunohet. Udhëzimi administrativ ndërkohë ka shërbyer si një bazë për ngritjen akt akuzës ndaj mbi 40 mjekëve dhe personelit tjetër mjekësor nga Prokuroria e Shtetit, me siç thuhet, dyshimin për shpërdorim të detyrës dhe fondeve për dërgimin e pacientëve jashtë institucioneve publike shëndetësore. Rasti i cilësuar stenta që u hap siç tha Prokuroria e Shtetit pas një periudhe të gjatë të hetimeve çoi në dorëheqje jo vetëm të ish-ministrit Agani, por edhe një numër drejtoresh e menaxherësh të klinikave spitalore në Prishtinë, Gjelane Prizren. Lulzim Uka, zyrtar për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, tha për Radion Evropa e Lirë se ndryshimet në udhëzimin administrativ për trajtim mjekësor jashtë institucionit publik saktësojnë çështjet procedurale. Ai thotë se tashmë është punuar në këtë lëmijë dhe së shpejti do të ketë ndryshime.
Ndryshimet që do të bëhen në udhëzimin administrativ do të jenë kryesisht me qëllim të lehtësimit të procedurave për aplikimin e rasteve që nuk mund të trajtohen në institucione publike, E në këtë rast ndryshime do të ketë edhe në procedurën e aplikimit për rastet emergjente ku kanë qenë shumë të përfolura kohët e fundit.
Megjithse të akuzuarit e rastit Stenta ngarkuan për shpërdorim detyre bazuar edhe në udhëzimin administrativ, ky dokument në vazhdimsi ka krijuar paqartësi në mesin e mjekëve. Kardiologët e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, që janë prekur më së shumti nga hetimet e prokurorisë së shtetit dhe një pjesë të cilëve janë nën akuzë e po përballen me drejtsinë, thonë se presin që së shpejti udhëzimi të psojë ndryshime. Basri Sejdiu, drejtori klinikës së kardiologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, tha se grupi punues për ndryshimin e udhëzimit është në fazën përfundimtare.
Po ka lëvizje, është bërë një kërkesë edhe prej Konsiliumit të Kardiologjisë që të bëhet ndryshimi i udhëzimit administrativ, domthonë për pacientët e cilët janë referuar në institucionet private nga institucionet publike. Dhe është grupi i formum, do në grupi punues nga Ministria Shëndetësisë në fazën përfundimtare të atij ndryshimi për trajtim të pacientëve jashtë institucioneve publike.
Për drejtuesit e Institutit të Kosovës për drejtësi, udhëzimi administrativ i Ministrisë së Shëndetësisë, për të cilën një numër i mjekëve akuzohen për zbatimin e tij dhe marrje rishfeti, është udhëzim që krijon pasiguri juridike për mjekët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Disa senatorë amerikanë nga të dyja partitë kryesore kanë hartuar një ligj i cili kërkon mbikëqyrjen nga Kongresi të çdo përpjekje për të hequr sanksionet kundër Rusisë. Masa vjen në kohën e shqetësimeve se presidenti Donald Trump mund të zbusë politikën ndaj shtetit rus. Më shumë hollësi, kronika që pason. Një grupi i senatorëve amerikan paraqiti një ligj që do të paralizonte çdo përpjekje të administratës së presidentit Donald Trump për të hequr sanksionet kundër Rusisë të vëna për shkak të veprimeve të saj në Ukrainë. Ligji i quajtur akti i rishikimit të sanksioneve ruse ka mbështetjen edhe të republikanëve dhe demokratëve dhe vjen në kohën e shqetësimeve në Kongres në lidhje me politikat e administratës Trump ndaj Rusisë. Trump vazhdimisht ka sinjalizuar se do bashkëpunim më të madh me Rusinë në fushat si lufta kundër terrorizmit të ndërkombëtar, sidomos në Siri. Por administrata e tij ka bërë deklarata në lidhje me Ukrainën dhe çështjet e tjera që dallojnë nga administrata e mëparshme. Senatorët Lindsey Graham, republikan, dhe Ben Cardin, demokrat, janë në mesin e grupit që mbështesin legjislacionin, i cili kërkon mbikëqyrje të rrept nga Kongresi dhe fuqi të vetos mbi administratën Trump, nëse kjo e fundit përpiqet të heqë sanksionet ndaj Rusisë. Arsyeja për aktin e rishikimit të sanksioneve ruse është se ne kemi dëgjuar presidentin disa herë duke folur për reduktimin e mundshëm ose eliminimin e sanksioneve, tha senatori Cardin. Paraardhësi i Trumpit, Barack Obama u ka ngrirë rastet dhe u ka bllokuar vizat disa zyrtarëve të lartë rusë pasi Moska ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes në vitin 2014. Ukraina, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian po ashtu thonë se Rusia mbështet forcat separatiste në lindje të Ukrainës, të cilat luftojnë trupat qeveritare. Rusia e mohon një gjë të tillë. Mbi 9750 njerëz janë vrarë nga luftimet në rajonin Donbas të Ukrainës. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Sean Spicer nuk pranoi të komentoj legjislacionin e ri për sanksionet kundër Rusisë. Ai ju referua komenteve të ambasadorës së SBA-s në Kombet e Bashkuara Nikki Haley, e cila ka thënë se sanksionet që lidhen me Krimen do të mbesin në fuqi derisa Moska t'ia dorëzojë kontrollin mbi gadishull Ukrainës.
We're not going to get into pending legislation.
Nuk do të komentojmë për legjislacionin në pritje sa u përket sanksioneve që kanë të bëjnë me Ukrainën dhe Krimen, mendoj se ambasadorja Haley ka folur shumë qartë për to, tha Spicer. Senatori Republikan John McCain, po ashtu bashkëhartuesi i legjislacionit, tha se lehtësimi i sanksioneve kundër Rusisë do të dërgonte mesazh të keq, pasi presidenti rus Vladimir Putin vazhdon të shtyp qytetarët e tij, të vrasë kundërshtarët politik, të pushtoj fqinjet dhe të kërcënoj aleatët e Amerikës. Në gjuhësë ndëruar me ka që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, dërsa për lajme dhe zhvillimet të tjera, juftoj të vizitoni faqën ton të internetit evropaelir.org, në përcilin dhe në Facebook dhe Twitter. Nga unë në Valona Tela, miru dhe gjofshim.